Ir saulains oktobra rīts un grupa ar dažādu valstu žurnālistiem izkāp no autobusa Valensijas pievārtē. Te ir industriālā zona ar dažādām 2 un 3 stāvu ēkām, kur izvietotas ražotnes un biroji. Netālu ir arī kafejnīca un crossfit sporta zāle. Šķiet, ka vide ir kā radīta jaunu inženieru un izgudrotāju ērtībām. Šajā vietā kā zivs ūdenī jūtas uzņēmumu Zeleros līdzdibinātājs un viceprezidents Juans Vicens. Jaunais vīrietis ar smaidu sveicina mūs pie durvīm un aicina ienākt. Šeit notiek darbs pie Hyperloop tehnoloģijas, kas varētu kardināli mainīt mūsu pārvietošanos.
So Hyperloop is basically a plane flying at ground level.
Būtībā Hyperloop ir lidmašīna, kas lido pa zemi. Iedomājieties lidmašīnas kabīni, kurai nav spārnu un kuras dzinējs atrodas priekšpusē. Tā vietā, lai izmantotu degvielu, tas izmanto akumulatorus un elektrību.
Powered by batteries and electricity.
Tā dēvētā lidošana notiek īpašajos tuneļos, jeb caurulēs, kur tiek nodrošināts zemes gaisa spiediens, saka Vicens.
So basically you can move super high speeds.
Jūs varat pārvietoties pa zemi ar ļoti lielu ātrumu, jo jums netraucē gaisa pretestība. Infrastruktūra sastāv no caurulēm, kas savieno dažādas vietas. Tādēļ nokļūšana galamērķī aizņem minūtes, nevis stundas. Mēs varēsim savienot Eiropu minūšu laikā.
So we can connect Europe in a matter of minutes.
Es palūdzu Vicenam pateikt, cik ātri ar Hyperloop kapsulu būtu iespējams nokļūt piemēram no Parīzes uz Madridi, ņemot vērā, ka Spānija un Francija atdala Pirenejas kalni.
Yeah, Paris to Madrid by train is about 7-10 hours.
Ceļš no Parīzes uz Madridi pašlaik aizņem no 7 līdz 10 stundām. Ar Hyperloop būtu nepieciešama aptuveni 1,5 stunda.
Hyperloop tehnoloģija nebūtu nav Vicena un viņa universitātes draugu izgudrojums, bet viņi ir aizrāvušies ar šīs idejas attīstību kopš 2016. Gada. Viņu jaunuzņēmumam ilgstoši ir palīdzējis Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts. Tā ir Eiropas Savienības iestāde, kas organizē arī šo žurnālistu vizīti. Juans Vicens saka, ka jaunuzņēmumiem, kas darbojas zinātņu ietilpīgu inovāciju jomā, ir būtisks ilgstošs atbalsts, jo ceļš no zinātniskiem izgudrojumiem līdz produktu pārdošanai tirgu nav viegls vai ātrs.
So basically in US so they were very reliant on private investments.
ASV viņi ļoti paļāvās uz privātajām investīcijām. Viņi ļoti ātri radīja pirmo 500 metru pilotu projektu, bet problēma bija tajā, ka tirgus vēl nebija gatavs. Neviena valdība vēl nav ieguldījusi Hyperloop trasē. Savukārt Ķīnā viņi ir sākuši diezgan spēcīgi, izmantojot nodokļu maksātāju naudu. Viņi radīja laboratorijas un sasniedza diezgan labu progresu. Eiropā mēs esam kaut kur pa vidu. Mums ir gan privātais kapitāls, gan valsts investīcijas. Tagad mēs esam izvirzījušies priekšplānā, it sevišķi regulācijas jomā. Sākotnēji pirmās lielās investīcijas bija ASV, bet tagad Eiropa ir izvirzījusies priekšplānā ar pilotu projektiem.
A place for the pilot projects.
Kopumā Eiropā pie Hyperloop tehnoloģijas attīstības strādā mazāk nekā 10 uzņēmumu. Spāņu Zeleros ir viens no tiem. Gandrīz visi tā vai citādi saņem atbalstu no Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta. Nesen 7 kompānijas Briselē nodibināja Hyperloop asociāciju, lai veiksmīgāk pārstāvētu savas nozares intereses sarunās ar likumdevējiem. Uzņēmumu Zeleros strādā ne tikai pie Hyperloop attīstības. Viņi nodarbojās arī ar citiem inovatīviem transportēšanas risinājumiem, uzsvaru liekot uz akumulātoru attīstību.
Now we are in a stage where we are already testing the first pilot projects.
Tagad mēs esam sasnieguši posmu, kad esam sākuši testēt pirmos pilotu projektus reālajā vidē. Piemēram, Valensijas ostā mēs testējam lineāru motoru. Un tagad mēs strādājam pie nākamā projekta, kas ar valdības atbalstu ļaus uzbūvēt 5 kilometru infrastruktūru Spānijas vidienē. Tas būs nopietns solis uz priekšu Hyperloop tehnoloģijas jomā. Tādēļ 2030. Gadā mēs plānojam izveidot pirmo sistēmu, kas būtu certificēta pasažieru komerc pārvadājumiem.
Tomēr jaunās infrastruktūras izbūve varētu būt viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem Hyperloop attīstībai. Vicens saka, ka viņu trases izmaksas ir salīdzināmas ar ātrgaitas dzelzceļa izbūves cenām un atmaksāsies jau pēc aptuveni 30 gadiem. Bet arī tas nav lēti. Bet ja runājam par ostu, tad Valensijas ostas fonda vecākais projekta vadītājs Jorge Miguels Lara López saka, ka osta šobrīd izsver Zeleros piedāvāto kravu transportēšanas risinājumu.
We found that sometimes if you are selecting Mēs esam secinājuši, ka dažreiz, kad nepieciešams pārvietot kravas ostas tuvumā, netālāk par 30 km, tāda alternatīva dzelzceļam varētu būt Zeleros ideja. Viņi varētu palīdzēt pārvietot kravas, izmantot šīs alternatīvas. Bet mums ir detalizēti jāanalizē, kādas investīcijas būtu nepieciešamas, jo mums vajadzēs radīt pilnīgi jaunu infrastruktūru. Dažreiz no vienas puses jūs mēģināt samazināt izmešas, bet no otras puses, radot jaunu infrastruktūru, jūs piesārņojat vidi vai palielināt izmešus.
You are also polluting anyhow or increasing the carbon footprint.
Lara Lopes saka, ka ostām Eiropā šobrīd ir daudz jādara, lai samazinātu izmešas un izpildītu vides prasības. Tādēļ Valensijā tiek mēģināts izmantot gan saules enerģiju, gan tiek strādāts pie ūdeņraža pielietojuma, gan gluži vienkārši notiek dzelzceļa tīkla papučināšana, lai mazinātu kravas automašīnu sastrēgumus un to radīto piesārņojumu. Stāstā par jauniem pārvietošanās veidiem un zinātņu ietilpīgām inovācijām ir arī vēl viens būtisks aspekts – cilvēku kapitāls. Runa ir par tiem pašiem izgudrotājiem un inženieriem, ko pieminējam sākumā. Galu galā kompānija Zeleros nodibināja draugu grupa, kuri iepazinās studējot Valensijas Tehniskajā universitātē. Jūlijā intervijā portālam LSMLV Latvijas universitātes profesore un fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Šteinbuka retoriski vaicēja, ka dēļ Latvija neiesaistās piemēram pusvadītāju ražošanā, ko tagad atbalsta Eiropas Savienība. Un pati atbildēja, ka pie mums tam trūkst speciālistu. Labu speciālistu trūkst arī citur Eiropā, to atzīst arī Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta direktors Martins Kerns.
It is clear that especially in the skills area.
Mums ir skaidrs, ka prasmju jomā Eiropai ir jādara vairāk un ātrāk. Tas attiecas arī uz mūsu institūtu.
Tādēļ 2022. Gadā Kerna vadītais institūts apņēmās koordinēt 1 miljonu talantu apmācību zinātņu ietilpīgu inovāciju jomā.
No paša sākuma mēs esam pateikuši, ka strādāsim visos līmeņos. Mēs sāksim skolās, kur sevišķu uzmanību veltīsim sieviešu uzņēmēju apmācībām. Mēs mobilizēsim universitātes, kompānijas, dažādu nozaru, arodu apmācības iestādes. Lielai interese ir par mākslīgo intelektu, kas tagad ir nozīmīgs inovāciju attīstības spēks, kā arī vidēji draudzīgo tehnoloģiju jomā, biotehnoloģiju, kiberdrošības un citu zinātņu ietilpīgu inovāciju jomā.
Šobrīd Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta aicinājumam ir atsaukušās jau vairāk nekā 80 organizācijas, kas varētu kopā apmācīt ap 650 tūkstošiem cilvēku. Tādēļ mērķis 3 gadu laikā sasniegt 1 miljonu apmācāmo vairs nešķiet tik pārdrošs.
So in the beginning we bring together at European level all those who are interested.
Vispirms mēs savedīsim kopā Eiropas līmenī visus tos, kuri ir ieinteresēti palielināt zinātņu ietilpīgu talantu apmācības ar esošo vai jauno kursu palīdzību. Tad mēs piedāvāsim viņiem dažādu atbalstu, to starp finansiālu. Piemēram, mums ir bijis konkurss augstākās izglītības jomā, kas mērķēts uz universitātēm, bet mēs strādājām arī ar uzņēmumiem, lai palielinātu to, ko viņi jau dara apmācības jomā.
Interese par šo iniciatīvu ir izrādījusi arī kompānija Intel, kas plāno Eiropā attīstīt pusvadītāju un mikroshēmu ražošanu, saka Kerns.
Intel ļoti ātri mums pievienojās. Tas varētu būt saistīts ar lielajām investīcijām, ko viņi iegulda Eiropā. Viņi ir sapratuši, ka bez zināšanām un apmācītiem cilvēkiem, it sevišķi tajās pilsētās, kur viņi gatavojas ieguldīt, viņiem būs ļoti sarežģīti izveidot tāda mēroga ražošanu. Turklāt pusvadītāji ir joma, ko mēs īpaši atbalstām. Tādēļ viņi uzreiz bija gatavi pievienoties.
Kompānija Zeleros saka, ka 7 cilvēku komanda. Tagad tajā strādā jau vairāk nekā 60 speciālistu, kura zināšanas novērtē arī lielie transporta jomas spēlētāji. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Valensijā.